sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Στο σημερινό μας επεισόδιο έχουμε και πάλι την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Εβίτα Παπαργυροπούλου, πιστοποιημένη φυσικοθεραπεύτρια λεμφιδήματος. Εβίτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιερώνεις από τον πολύτιμό σου χρόνο. Ξέρω πόσο σε περιμένουν οι ασθενείς σου στο ιατρείο, αλλά παρόλα αυτά βρήκες χρόνο και για μας, γιατί έχουμε να πούμε πάλι πολύ σημαντικά πράγματα που αξίζει τον κόπο να το ξέρουν, να ξέρουν οι ασθενείς κυρίως με καρκίνο. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου εσένα που με κάλεσες να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, όπως πολύ καλά ξέρεις να κάνεις μέσα από την εκπομπή αυτή.
Να ξεκινήσουμε με την Παγκόσμια Μέρα Λεμφιδήματος. Ήταν στις 6 Μαρτίου.
6 Μαρτίου, καθώς και όλος ο μήνας Μάρτιος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης παγκοσμίως για το λεμφίδημα.
Έχουν νόημα αυτές οι παγκόσμιες μέρες, το γεγονός ότι υπάρχει μήνας ολόκληρος αφιερωμένος στο λεμφίδημα, έχει νόημα που τα κάνουμε όλα αυτά?
Ναι, πιστεύω υπάρχει νόημα σε αυτό, γιατί αυξάνεται έτσι η ενημέρωση στο κοινό, ενισχύεται η ευαισθητοποίηση και συμβάλλουν οι παγκόσμιες ημέρες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση του στίγματος και στην προώθηση καλύτερων θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Άρα έχουν ένα νόημα οι παγκόσμιες ημέρες, και η αλήθεια είναι ότι για το λεμφίδημα δεν μιλάμε πολύ, δεν το ξέρει πολύς κόσμος. Να θυμίσουμε λίγο τι είναι ακριβώς το λεμφίδημα.
Το λεμφίδημα είναι η χρόνια διόγκωση ενός μέλους, συνήθως των άκρων, λόγω της λειτουργίας που υπάρχει στο λεμφικό σύστημα. Συνήθως αντιμετωπίζεται με ειδικές φυσικοθεραπευτικές τεχνικές, όπως είναι η λεμφική παροχέτευση, η θεραπευτική άσκηση, η ειδική επίδεσμη που χρησιμοποιεί ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής, κάλτσες συμπίεσης και βεβαίως η σωστή φροντίδα του δέρματος για την αποφυγή επιπλοκών.
Μάλιστα. Και πώς μπορεί κάποιος να κάνει διάγνωση του λεμφιδήματος? Ποιος κάνει τη διάγνωση του λεμφιδήματος?
Η διάγνωση γίνεται αρχικά με την κλινική εξέταση, όπου ο γιατρός ή ο φυσικοθεραπευτής παρατηρεί την ασυμμετρία των άκρων και την υφή του δέρματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης μέτρηση της περιφέρειας του άκρου, υπέρηχος και σε κάποιες περιπτώσεις λεμφοσπιθυρογράφημα.
Το δέρμα μας επηρεάζεται από το λεμφίδημα?
Βεβαίως, το δέρμα γίνεται πιο ευαίσθητο, πιο ξηρό και έθραυστο και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμόξεων. Καθώς το λεμφικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την απομάκρυση των τοξινών και την άμυνα του οργανισμού. Σε πιο προχωρημένα στάδια του λεμφιδήματος μπορούν να εμφανιστούν δερματικές αλλοιώσεις, σκλήρυνση και πάχυνση του δέρματος. Οπότε και έτσι μπορεί να το καταλάβει ένας ασθενής ότι πάσχει από λεμφίδημα. Αλλάζει το χέρι του, αλλάζει το δέρμα του.
Γιατί συνδέεται το λεμφικό σύστημα με το δέρμα μας, έτσι δεν
Βεβαίως,
είναι?
Βεβαίως, το λεμφικό σύστημα είναι ακριβώς κάτω από το δέρμα. Είναι πολύ επιφανειακό το λεμφικό σύστημα.
Μάλιστα. Άρα αν κάποιος δει κάποιες μεταβολές στο δέρμα του, καλό είναι να επισκεφθεί κάποιον
πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή λεμφιδήματος για να προχωρήσουν στη θεραπεία. Υπάρχει αντιμετώπιση για το λεμφίδημα.
Μάλιστα, μάλιστα, ναι, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Και το λεμφίδημα έχει στάδια? Υπάρχουν στάδια της νόσου?
Βεβαίως, υπάρχουν στάδια του λεμφιδήματος. Ας πούμε αρχικά ότι σε μια γυναίκα που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού βρίσκεται μετά την επέμβαση σε ένα στάδιο 0, όπως λέγεται, δηλαδή σε ένα λανθάνον στάδιο, που σημαίνει ότι έχει την τάση κάποια στιγμή στη ζωή της να εμφανίσει λεμφίδημα στο σύστιχο άκρο, στο χέρι συνήθως. Όμως τα στάδια είναι 3, είναι το στάδιο 1, στάδιο 2 και στάδιο 3. Το στάδιο 1 είναι το ήπιο είδημα που υποχωρεί με την ανύψωση του άκρου, δηλαδή σηκώνει η γυναίκα το χέρι της και γίνεται ίδιο με το άλλο. Το στάδιο 2, που πλέον έχει γίνει μόνιμο το είδημα, που δεν υποχωρεί εύκολα και το δέρμα γίνεται σιγά σιγά πιο σκληρό. Και το στάδιο 3 που υπάρχει μια σοβαρή διόγκωση και πάχυνση του δέρματος και υπάρχει βεβαίως αυξημένος κίνδυνος λοιμόξεων.
Mm-hmm. Μόνο στο στάδιο 3 υπάρχει ο κίνδυνος των λοιμόξεων.
Συνήθως στο στάδιο 3, σε μία όμως πιο ευαίσθητη γυναίκα με ένα πιο ευαίσθητο οργανισμό, μπορεί και από το στάδιο 2.
Μάλιστα.
Κάποιοι δηλαδή πρώτα εμφανίζουν τη λοίμωξη και μετά καταλαβαίνουν ότι έχουν λεμφίδημα. Μπορεί να συμβεί αυτό.
Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να παρατηρούμε και να προσέχουμε και να μην λέμε εντάξει, θα το δω άλλη μέρα.
Ναι.
Δεν πειράζει, θα περάσει. Δεν περνάει από μόνο του. Καλό είναι.
Να παρατηρούμε, αλλά πρέπει και να γνωρίζει η γυναίκα. Διότι οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι μετά από μία τέτοια επέμβαση μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα. Συνήθως όταν εμφανίζεται, μπορεί ας πούμε να επισκεφτούν ακόμα και έναν ορθοπαιδικό. Γιατί λένε κάτι συνέβη στο χέρι μου. Δεν το συνδέουν πάντα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν ότι συνδέεται με την αφαίρεση των λεμφαδένων ή ας πούμε με την ακτινοβολία. Ότι το λεμφικό σύστημα υπάρχει και επηρεάζεται μέσα από τη θεραπεία, ας πούμε, του καρκίνου.
Σωστά, σωστά. Άρα είναι παρενέργεια.
Είναι, θα μια το ονομάζα, επιπλοκή.
Είναι επιπλοκή.
Ναι, ναι,
είναι
αυτή είναι η επέμβαση.
Αυτή είναι η σωστή λέξη. Και...
τραυματίζεται το λεμφικό σύστημα, που είναι υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού και στην αποβολή των τοξινών. Οπότε μετά υπάρχει η τάση να πριστεί το χέρι, γιατί λείπουν οι λεμφαδένες, οι οποίοι δεν μπορούν να διώξουν φυσιολογικά τη λέμφο από το χέρι, γιατί λείπουν οι λεμφαδένες. Άρα λιμνάζει το υγρό. Και πρίζεται.
Μάλιστα.
Λιμνάζει λέμφος.
Μάλιστα. Εντάξει, μας το έχεις εξηγήσει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι όποιος μας ακούει εκεί έξω και έχει κάποια γυναίκα στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού και έχει μπει σε μια διαδικασία και επεμβάσεων και ακτινοβολιών και θεραπείων, καλό είναι... αν δει κάποια μεταβολή, να την ενημερώσει για αυτό που ενδεχομένως να τη συμβαίνει και από εκεί και πέρα και εκείνη να αναλάβει την ευθύνη για να το ψάξει παραπέρα.
Και κάποιες φορές και χωρίς να έχει εμφανιστεί το λεμφίδημα, μπορούμε να κάνουμε προληπτικές συνεδρίες.
Α, ωραία.
Για να ενεργοποιούμε το λεμφικό μας σύστημα, να φροντίζουμε το δέρμα και να δώσω και κάποιες οδηγίες αυτοδιαχείρισης, που μόνη της η γυναίκα μπορεί να φροντίζει το λεμφικό της σύστημα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Και εσύ έχεις εστιάσει πολύ στο να εκπαιδεύσεις τους ασθενείς σου, να μπορούν και μόνοι τους μετά να προσφέρουν στο σώμα τους.
Σωστά, την... γιατί αυτή είναι η νέα τάση παγκοσμίως, η αυτοδιαχείριση.
Αυτοδιαχείριση, ωραία λέξη. Η διατροφή μας παίζει ρόλο στην αντιμετώπιση του λεμφιδήματος.
Βεβαίως και στο λεμφίδημα μπορεί να επηρεάσει η διατροφή, καθώς η διατροφή μπορεί να είναι φάρμακο ή φαρμάκι αντίστοιχα. Άρα μπορεί να βοηθήσει. Μια ισορροπημένη διατροφή παίζει ρόλο στη διαχείρισή του. Η μείωση του αλατιού βοηθά στον έλεγχο της κατακράτησης των υγρών, ενώ οι αντιφλεγμονώδεις τροφές όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ωμέγα 3 λιπαρά και η επαρκής ενυδάτωση συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Άρα ναι, βεβαίως και βοηθάει.
Ωραία, ωραία. Ποιες μορφές καρκίνου σχετίζονται με το λεμφίδημα? Μιλήσαμε για τον καρκίνο του μαστού, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές που ενδεχομένως οδηγούν σε αυτήν την...
Εκτός του καρκίνου του μαστού, λόγω της αφαίρεσης των λεμφαδένων ή της ακτινοβολίας, μπορεί επίσης να εμφανιστεί μετά από θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη, στους άντρες τώρα, ή των γυναικολογικών οργάνων. Είτε μετά από λεμφώματα ή κάποιο σάρκωμα, αλλά ακόμα και μετά από κάποια ορθοπαιδική επέμβαση, όπως είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος, σε έναν άνθρωπο που είτε υπάρχει παχυσαρκία είτε έχει ένα ευαίσθητο λεμφικό σύστημα, μπορεί πολύ εύκολα να εμφανίσει ένα λεμφίδημα. Και όταν λέμε λεμφίδημα, δεν χρειάζεται να δούμε ένα τεράστιο μέλος, να έχει φτάσει στάδιο 3. Λεμφίδημα είναι και 2 πόντι διαφορά. Από το ένα στο άλλο πόδι, ας πούμε.
Μάλιστα. Προστάτης λοιπόν, καρκίνος του προστάτη.
Γυναικολογικός
καρκίνος, που αυτό δεν το ξέραμε.
Μαστός.
Μαστός σίγουρα, που είναι ευρέως πιο διαδεδομένο και φυσικά και κάποιες ορθοπαιδικές
επεμβάσεις
οι οποίες μπορούν να σημούν στον οποιοδήποτε και όχι μόνο στο, σε καρκινοπαθείς και λεμφωμά.
Ναι. Και... αλλά και απλά χτυπήματα. Mm-hmm. Μας έχει συμβεί πολλές φορές να χτυπάει κάποιος που είναι στο πόδι και να mm-hmm. πρίζεται ο αστράγαλός του. Mm-hmm. Και αυτό το πρίξιμο να παραμένει πάνω από 3 μήνες. Mm. Όταν παραμένει πάνω από 3 μήνες, το θεωρούμε χρόνιο mm-hmm. και το θεωρούμε λεμφίδημα. Mm-hmm. Άρα παρατηρούμε λίγο τα ειδήματα που έχουμε στο σώμα μας. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει και το πρωτογενές λεμφίδημα, που είναι μικρότερες οι πιθανότητες να εμφανιστεί, αλλά είναι το κληρονομικό που λέμε. Δηλαδή το έχει μαμά, το έχει κόρη.
Α, είναι αυτό. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σε χειρουργία αισθητικής πλαστικής,
ναι.
Λιποαναρρωφήσεις και τέτοια, υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί λεμφίδημα?
Μετά την επέμβαση.
Μετά την επέμβαση, ναι.
Δύσκολα θεωρώ κάτι τέτοιο. Δύσκολα, yeah. Γιατί φαντάζομαι ότι ο πλαστικός βλέπει, παρατηρεί και έχει κάνει πρώτα την εξέτασή του να δει ότι δεν υπάρχει ευαισθησία στο λεμφικό σύστημα. Ή ας πούμε αν μια γυναίκα έχει ένα λεμφίδημα, δεν πρέπει να χειρουργηθεί ή δεν πρέπει να κάνει λιποαναρρώφηση πάνω σε ένα άκρο που έχει λεμφίδημα.
Ωραία.
Απαγορεύεται δηλαδή.
Να είμαστε προσεκτικοί δηλαδή σε όλα. Να πάμε τώρα γενικά στο πώς ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει έναν ασθενή με καρκίνο, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετά κατά την περίοδο της αποκατάστασης. Ήδη μας έχεις αναφέρει τους καρκίνους που μπορούν να αναπτύξουν λεμφίδημα, άρα εννοείται ότι εκεί η παρουσία του φυσικοθεραπευτή είναι απαραίτητη, αλλά... μπορεί και κάπως αλλιώς η ειδικότητά σου να βοηθήσει έναν ασθενή.
Βεβαίως, ο φυσικοθεραπευτής ήδη από τις βασικές σπουδές του είναι έτοιμος να βοηθήσει έναν ασθενή. Σε ποια επίπεδα μπορεί να το βοηθήσει? Βοηθάει στη βελτίωση της κινητικότητας αρχικά, τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση της κόπωσης και την αποκατάσταση μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είπαμε, και ακτινοθεραπείες. Επιπλέον, ο φυσικοθεραπευτής συμβάλλει στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και στη συνολική ποιότητας ζωής του ασθενή. Και συγκεκριμένα ο ογκολογικός φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τον ογκολογικό ασθενή. Σε όλα τα επίπεδα. Στον πόνο, στο πώς θα σηκώνεται το χέρι, σηκώνεται μέχρι πάνω το χέρι, έχουμε λειτουργικότητα. Διότι δεν είναι μόνο το ίδημα, δεν είναι μόνο το λεμφίδημα. Είναι ο πόνος,
πολύ
είναι
σημαντικό
τα μυοσκελετικά
κομμάτι,
που εμφανίζονται και στην αυγενική μοίρα και στη θωρακική μοίρα και στην περιτονία, μπλοκαρίσματα. Δηλαδή έχουμε τα εργαλεία ως φυσικοθεραπευτές να κάνουμε την κλινική εξέταση και να βγάλουμε το πλάνο. Λειτουργούμε δηλαδή μόνοι μας. Θα έρθει ο ασθενής, θα τον εξετάσουμε, θα κάνουμε την κλινική εκτίμηση και θα προχωρήσουμε άμεσα σε θεραπεία.
Προφανώς. Εξατομικευμένα. Γιατί κάθε ασθενής ανάλογα και με το ιστορικό του αλλά και την ηλικία του θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγει μόνο για εκείνον, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορά σε κάθε στάδιο της θεραπείας.
Και δουλεύουμε με τα χέρια μας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι εντελώς φυσική. Δεν είναι επεμβατική.
Και πάμε
πάντα με αυτό που θέλει και ζητάει το σώμα του ασθενή.
Πολύ σημαντικό και αυτό πραγματικά.
Και η ψυχή του.
Ναι. Άρα λοιπόν να πούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο ότι καλό είναι να πάρουν μια εκτίμηση και από έναν φυσικοθεραπευτή, μπορεί να τους βοηθήσει, κρατάω μόνο τον πόνο. Δηλαδή και μόνο στον πόνο να μπορέσετε να παρέμβετε.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλές μορφές καρκίνου έχουν ακραίες μορφές πόνου και σε συνδυασμό και με τις οδηγίες του γιατρού του κάθε ανθρώπου, εφόσον μπορείτε και εσείς να βάλετε έτσι ένα λιθαράκι, να δώσετε ένα εργαλείο ακόμα, γιατί όχι να μην το πούμε δυνατά.
Βεβαίως,
αυτό,
πάντα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ γιατρού και φυσικοθεραπευτή και παγκοσμίως όλες οι κλινικές, ας πούμε για να οριστεί μια κλινική μαστού, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο φυσικοθεραπευτής.
Προφανώς.
Δεν γίνεται να μην υπάρχει.
Εβίτα μου, δουλεύοντας τόσα χρόνια με ασθενείς που... έχουν νοσήσει με ασθενείς που έχουν περάσει καρκίνο και κυρίως γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο. Θεωρείς ότι ο καρκίνος στιγματίζει?
Δυστυχώς, ναι. Ο καρκίνος συνοδεύεται από φόβο και προκαταλήψεις, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αισθάνονται απομόνωση ή να δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για την ασθένειά τους. Η ενημέρωση και η αποδοχή είναι βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση του στίγματος.
Σωστά. Και όσο συνεχίσουμε να μιλάμε,
σωστά,
και να ενημερωνόμαστε, τόσο περισσότερες νίκες θα έχουμε απέναντι στο στίγμα. Η λέξη ήρωας που συχνά χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς, θεωρείς πως είναι υπερβολική?
Η λέξη ήρωας μπορεί να είναι ενθαρρυντική, αλλά δεν πρέπει να δημιουργεί την αίσθηση ότι ένας ασθενής πρέπει να δείχνει πάντα δύναμη. Mm-hmm, mm-hmm. Ο καθένας βιώνει την ασθένεια διαφορετικά και δεν χρειάζεται να νιώθει πίεση να είναι συνέχεια γενναίος.
Σωστά.
Καμιά φορά πρέπει να αφήνουμε χρόνο.
Ναι, ναι.
Και πολλές φορές λέω στους ασθενείς μου, όταν μου λένε «Πονάω, συνέχεια τα ίδια σου λέω» και τέτοια, τους λέω «Πάρτε το χρόνο σας, γιατί αυτό που περνάτε δεν είναι κάτι απλό». Mm. Δηλαδή μην το περνάμε και σαν γρήπη, ας πούμε καρκίνο, είναι καρκίνος, είναι κάτι σημαντικό, κάτι βαρύ.
Συγκινήσε.
Ναι, πάντα συγκινούμε αυτά. Ναι. Υπάρχει και ενσυναίσθηση γι' αυτό.
Καλά, δεν είναι δεδομένη σε όλους τους επαγγελματίες υγείας. Χαίρομαι πολύ που συγκίνησε, δεν ξέρω αν ακούγεται οξύμορο, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τους φορτώνουμε με μια έξτρα ευθύνη ότι πρέπει να παραμένουν πάντα δυνατοί, όπως πολύ καλά είπες, και γενναίοι.
Ναι.
Να έχουν το δικαίωμα στο να καταρρεύσουν, γιατί πολλές φορές έχουν ανάγκη να καταρρεύσουν. Ναι. Απλά εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να τους βοηθήσουμε, να, αν χρειάζονται ένα χέρι, να σηκωθούν. Αυτό. Υπάρχουν όμως λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν?
Ναι, εκφράσεις όπως «έχασε τη μάχη», γιατί δίνουν την εντύπωση ότι η ασθένεια είναι μια προσωπική αποτυχία. Mm. Ο καρκίνος δεν είναι αγώνας που κάποιος πρέπει να κερδίσει ή να χάσει. Είναι μια ιατρική κατάσταση που απαιτεί φροντίδα και υποστήριξη.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή δεν εξαρτάται πάντα από τον ασθενή.
Σωστά. Ναι, είναι άδικο να λες ότι έχασε.
Έχασε τη μάχη. Ναι. Από μένα εξαρτάται, ας πούμε.
Ναι.
Είναι η νόσος.
Είναι η νόσος, ναι. Σωστά. Νομίζω ότι λίγο τρέχοντας, εννοώ ότι τα πάμε κάπως, όχι απλοϊκά, τα είπαμε έτσι ώστε να μπορεί να τα καταλάβει ο πολύς ο κόσμος, και ο στόχος μας είναι πάντα να δώσουμε το κίνητρο να ψάξει ο καθένας λίγο παραπάνω για αυτό που λέμε. Θεωρώ ότι πια το λεμφίδημα κάπως το έχουμε κατανοήσει, έχουμε χτυπήσει τα καμπανάκια μας και πλησιάζουμε και λίγο προς το τέλος του podcast. Κύλησε έτσι πολύ ωραία και χρήσιμα, θεωρώ. Μήπως έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο που ξεχάσαμε να πούμε? Είπαμε για την πολύ σημαντική συμμετοχή του φυσικοθεραπευτή σε όλες τις μορφές καρκίνου και είναι σημαντικό να γίνει αξιολόγηση αν θελήσουν οι ασθενείς. Mm-hmm. Θεωρείς ότι πρέπει κάτι ακόμα να προσθέσουμε?
Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση ενός φυσικοθεραπευτή στο κομμάτι του λεμφικού συστήματος, γιατί έχει πολλά παρακλάδια τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίζεις με το που τελειώσεις τις σπουδές σου. Δηλαδή θέλει και αυτό δουλειά, θέλει να αφιερωθείς.
Θέλει μια έξτρα εκπαίδευση σίγουρα,
ναι,
έτσι.
Θέλει έξτρα εκπαίδευση, δηλαδή. Εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλές εκπαιδεύσεις και στο εξωτερικό και χρόνια και για να μάθεις τη φιλοσοφία της θεραπείας. Δηλαδή να μπεις μέσα στην ουσία, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό. Και βέβαια σιγά σιγά να γνωρίσεις όλα τα κομμάτια και των παθήσεων. Δηλαδή ποιους επηρεάζει και πώς μπορώ να τους βοηθήσω. Και με ποια εργαλεία ή τι μπορώ να βάλω στο πρόγραμμά μου, έτσι ώστε να γίνει και λίγο πιο ενδιαφέρουσα η θεραπεία για τον κάθε.
Εσύ αυτό το κάνεις?
Ναι, προσπαθώ και με τα χρόνια βλέπω ποια είναι τα κενά, τι θέλει και ο κόσμος. Και σίγουρα μπαίνοντας στο χώρο μου να μην νιώθει ότι είναι ασθενής, γιατί όλοι οι ασθενείς, ίσως να το γνωρίζεις και εσύ, με καρκίνο, έχουν βαρεθεί πια να βλέπουν γιατρούς και δεν θέλουν καν να βλέπουν τη λευκή ποδιά.
Ναι, έτσι.
Άρα
ναι,
τους προσεγγίζουμε σαν κάτι άλλο, λίγο πιο πέρα από το γιατρό.
Ναι.
Άρα ιατρικό επάγγελμα, έτσι κι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς, ναι.
Η φυσικοθεραπεία.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί πάντα πρέπει να αναζητούμε επαγγελματίες που έχουν κατάρτιση για αυτό που ψάχνουμε, έτσι.
Βεβαίως.
Γιατί είναι επικίνδυνο να πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι χρειάζεσαι,
ναι,
και δεν έχει και την εκπαίδευση να σου το προσφέρει.
Σωστά.
Έχουμε δηλαδή και εμείς ευθύνη. Προφανώς έχει ευθύνη και ο άνθρωπος που λέει ότι ξέρει να κάνει κάτι και δεν ξέρει, δεν έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό. Αλλά έτσι τώρα που είμαστε και στο κλείσιμο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και κάτι δικό μου προσωπικό και βιωματικό. Αφορά τους φροντιστές, τους συνοδούς, τους ανθρώπους, τους συνοδοιπόρους δίπλα στον ασθενή. Νομίζω ότι μεγάλο κομμάτι της ευθύνης τους γίνεται αίσθηση στο σώμα τους. Δηλαδή εγώ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχα θέματα με τον νόμο μου, με τους ώμους μου, με τον αφιένα μου, λόγω και των συνθήκων, γιατί όταν πας και κάθεσαι ώρες σε μια καρέκλα, βεβαίως, προφανώς δεν είναι πολύ εύκολο. Και χρειάστηκε η φροντίδα ενός συναδέρφου σου, ναι, για να επανέλθω μετά. Ευχαριστώ. Άρα να πούμε και αυτό, ότι και ο φροντιστής ενδεχομένως να έχει ανάγκη από μια,
βέβαια,
δική σου, έτσι, δική σας.
Συμπάσχει κι αυτός.
Ναι, ναι.
Άρα κι αυτός σωματοποιεί πράγματα, mm-hmm, είτε από το στρες, είτε από την έννοια του, είτε από την κακή στάση σώματος, mm-hmm, όλα αυτά. Και όλοι χρειαζόμαστε τον φυσικοθεραπευτή μας. Και όπως κάποιες φορές, ας πούμε, όταν λέω ότι είμαι φυσικοθεραπεύτρια σε μια παρέα, γιατί το βλέπεις και από το κοινωνικό σύνολο, mm-hmm, τι γίνεται ή τι ζητάει η κοινωνία, mm-hmm, σου λέει, α, εντάξει, ελπίζω να μην μου χρειαστεί ποτέ αυτό. Μα γιατί, λέω, πρέπει να σας χρειαστεί, mm-hmm, ο φυσικοθεραπευτής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνουμε ράκι, να μην μπορούμε να περπατήσουμε για να πάμε σε ένα φυσικοθεραπευτή. Στην πρόλους, νιώθω ένα πόνο μικρό, κατευθείαν τον θεραπεύω, mm-hmm, για να μην γίνει χρόνιος.
Σωστά. Αυτό είναι πολύ ωραίο, το κρατάμε. Μόλις νιώσουμε έναν πόνο μικρό, τον θεραπεύουμε για να μην γίνει χρόνιος. Δεν έχουμε κατασκευαστεί για να αντέχουμε τον πόνο.
Ναι.
Ο πόνος στέλνει ένα σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά.
Σωστά.
Άρα πρέπει να το ακούσουμε το σήμα, ναι, και να απευθυνθούμε σε τον αντίστοιχο.
Και ούτε είμαστε φαντασιόπληκτοι. Δηλαδή, ναι, πολλοί ασθενείς μου λένε, α, νομίζω ότι πονάω ή οτιδήποτε. Mm. Α, θα είναι η ιδέα μου, θα είναι στο μυαλό μου. Από τη στιγμή που το νιώθεις, υπάρχει. Mm. Αυτό πρέπει, ναι, να καταλάβουμε. Πονάς, πονάς τέλος.
Ναι, ναι,
πάμε,
ναι,
να το βοηθήσουμε.
Σωστά.
Δηλαδή, αυτό, τα απλά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα και ένα ίσον δύο.
Σωστά. Ωραία. Δεν χρειάζεται να υπομένετε τον πόνο, λοιπόν.
Αυτό.
Και πάμε να κάνουμε αυτή την προτελευταία ερώτηση που κάνω σε όλους. Πού θα ήθελες να βρίσκεσαι και πώς θα ήθελες να είσαι σε ένα χρόνο από τώρα?
Ωραία. Θα ήθελα να συνεχίσω να βοηθώ τους ασθενείς μου, να εκπαιδεύω τον κόσμο για τη σημασία της φυσικοθεραπείας και να συμβάλλω στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων το χρειάζονται.
Πολύ ωραίος στόχος.
Ναι.
Σου το ευχόμαστε, λοιπόν. Ευχόμαστε.
Ευχαριστώ.
Σε ένα χρόνο από τώρα να τα ξαναπούμε και να έχεις να μας πεις καινούργιους στόχους και να έχεις εκπληρώσει αυτούς που έχεις για φέτος. Και θα ήθελα τώρα να μου πεις και τον τίτλο του σημερινού μας επεισοδίου, να τον σημειώσω.
Ωραία.
Εδώ.
Ο τίτλος, λοιπόν, που θα έδινα στο επεισόδιο αυτό είναι «Λεμφίδημα, ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση, γιατί η γνώση είναι δύναμη και το πρώτο βήμα για καλύτερη υγεία».
Τέλεια. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά πολύ για τον πολύτιμό σου χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δράση που ετοιμάσαμε έτσι με πολύ αγάπη. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Λεμφιδήματος, είχαμε ζητήσει από όλους εσάς, αν θέλετε μια αξιολόγηση, η Εβίτα ήταν στη διάθεσή σας για να την κάνει, όσον αφορά το λεμφίδημα, έτσι. Θα ξανακάνουμε και άλλα πράγματα μαζί.
Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο. Σε περιμένω την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο και να θυμάσαι, θα ψάχνεις το φως και αν δεν το βρίσκεις, να γίνεσαι εσύ φως.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.